กระบวนการแรกคือการขอไปเจรจากับสมาชิกซึ่งเนี่ยเป็นกระบวนการภายในประเทศไทยที่เรากำลังทำครับแล้วถ้าเกิดว่าขอเจรจาได้สำเร็จนะครับเราถึงจะไปเริ่มต้นกระบวนการเจรจาก
ับ
เอ็นนะครับและให้การเจรจากับ11ประเทศสมาชิกเนี่ยทางคนสุดท้ายอาจจะเข้าหรืออาจจะไม่เข้าก็ได้กระบวนการตอนนี้เนี่ยที่การขอไปเจรจาเนี่ยแน่นอนก็มีสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือสนับสนุนให้ไปเจรจา
อ
ีกฝ่ายคือสนับสนุนให้ไม่ไปเจรจานะครับเพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยมันมีการปะทะกันของสองฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งผมไม่ต้องไปเจรจาเลยไม่ต้องไปคุยไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ใช้แฮชแท็กในอินเทอร์เน็ตว่า no CPTPในขณะที่กลุ่มที่สนับสนุนให้ไปเจรจาเนี่ยก็จะแบ่งมาเป็นสองพวกพวกหนึ่งก็คือเจรจาแล้วเข้าเลยเถอะเพราะมองว่ามันดีเหลือเกิน
อืม
ที่กลุ่มหนึ่งบอกไปเจรจาดูก่อนแล้วถ้าเจรจาเนี่ยเงื่อนไขมันเป็นสิ่งที่เรารับได้เราได้ผลประโยชน์ยังไงเราเสียผลประโยชน์ยังไงแล้วมันอยู่ในวิสัยที่ประเทศไทยได้ผลประโยชน์มากกว่าเรากับสมาชิกในขณะที่อีกอะไรในกลุ่มนี้ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าสมมติเราไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการก็ไม่เป็นสมาชิกก็ได้นะครับ
คุณ
ก็จะเปิดกว้างมากกว่า
ครับครับ
ทีนี้เนี่ยกระบวนการจริงๆเป็นยังไงนะครับกระบวนการจริงๆในการขอไปเจรจาต้องเริ่มจากศึกษาประโยชน์ของผลประโยชน์ตกลงนะครับซึ่งทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็มีการว่าจ้างที่ปรึกษาทำวิจัยตรงนี้นั่นแหละจากนั้นมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนซ
ึ่
งกรมเจเองก็เดินสายไปคุยกับทุกภาคเลยนะครับมีทั้งภาคประชาสังคมมีทั้งภาคธุรกิจแล้วก็เดินถักไปในต่างจังหวัดอีกหลายจังหวัดนะครับแล้วก็รวบรวมความเห็นและผลการศึกษาแล้วถึงจะส่งเข้าคณะรัฐมนตรีตอนระหว่างที่จะรวบรวมแล้วส่งเข้าถึงคณะรัฐมนตรีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีกระแสต่อต้านเยอ
ะ
แล้วก็มีการนำเรื่องนี้เข้าไปในรัฐสภาเพรา
ะ
นั้นการที่กรมเจจะเสนอกับคณะรัฐมนตรีแล้วพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีว่าให้ไปเจรจาหรือไม่ให้ไปเจรจาเนี่ยก็เลยมีอีกขั้นตอนหนึ่งเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือที่รัฐสภาเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการวิสามันขึ้นมาเพ
ื
่อที่จะศึกษาเรื่องนี้นะครับ
ครับ
ก็ให้เวลาการศึกษา30 วันแบ่งออกเป็น3คณะคณะหนึ่งศึกษาเรื่องผลกระทบทางการเกษตรอีกคณะหนึ่งเรื่องยาและสาธารณสุขอีกคณะหนึ่งเรื่องการค้าการลงทุนครับแล้วก็นะครับเพราะนั้นจากการศึกษาตรงนี้เนี่ยผลการศึกษาของกรรมการของรัฐสภาอีก30 วันเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกครับว่าคณะรัฐมนตรีจะไปต่อได้ไหมจะให้เราไปเจรจาต่อไหมหรือเราจะไม่เจรจาเลยตั้งแต่ต้นซึ่งแน่นอนท่านนายกเองนะครับก็ออกมาคำกลับว่าจะเจรจาหรือไม่เจรจาหรือจะอะไรก็ตามถ้าจะต้องเจรจาเนี่ยต้องเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของประเทศคือว่าเรื่องเอาเนี่ยครับแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าผลการศึกษาของคณะกรรมการนี้ออกมาว่าเราน่าจะไปเจรจาน
ะ
ขั้นตอนออกมาก็คือเราต้องทำหนังสือขอเจรจาไปที่รัฐบาลของนิวซีแลนด์ครับรัฐบาลของนิวซีแลนด์เนี่ยจะเป็นคนที่รับเรื่องเข้ามาอันนี้อยู่ในเพรียมเบิลของ CTTPP นะครับอารามพบทว่าวิธีการรับสมาชิกเพิ่มจะเป็นยังไงเขาจะเริ่มพิจารณารับสมาชิกเพิ่มกันเดือนมีนาคมที่จะถึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสมมติว่าเราบอกว่างั้นเราจะไปเจรจาเราก็ไปเจรจาเดือนมีนาคมนี้ก็ยื่นหนังสือไปที่นิวซีแลนด
์
ถ้าสมาชิกทั้ง11 คนบอกโอเคต้องการจะเจรจากับคุณนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมีการตั้งสิ่งที่เรียกว่า CPTPP Commission ขึ้นมาจากเอกประเทศเพ
ื
่อคุยกับประเทศไทยว่าแต่ละประเทศจะมีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างที่ไทยต้องทำเพื่อให้เขารับรองให้ไทยเป็นสมาชิกไทยก็จะตาต่อรองโอ้โหเงื่อนไขนี้ผมรับได้เงื่อนไขนี้ผมรับไม่ได้เงื่อนไขที่ผมรับได้แต่ขอทอดเวลาออกไปยังไม่บังคับใครตอนนี้นะครับเพราะนั้นก็เจรจากันไปแบบนี้หาความยืดหยุ่นหาข้อตกลงที่เหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุดถ้าประเทศไทยว่าโอเคตรงนี้จบใครได้ประเทศไทยได้ผลประโยชน์เราถึงจะสรุปผลการเจรจาแล้วมีการลงนามแต่ถ้าเกิดว่ามองว่าเรื่องนี้โอ้โหไทยเสียล้วนๆไม่ได้ประโยชน์เราก็ไม่ต้องสรุปผลเจรจาเราก็ไม่ต้องลงนามถ้าลงนามถ้าสรุปผลเจรจาได้จะเป็นยังไงต่อเราก็ต้องเอากลับมาที่ประเทศไทยครับ
เดี๋ยวมาเข้าสภาเข้าสภา
ใช่มาผ่านสภาอีกรอบนึงนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นถึงจะมีการเขาเรียกอะไรนะครับให้สัตยาบันการให้สัตยาบันนี่แหละถึงจะเป็นการบอกว่าโอเคใครเข้าเป็นภาคีและ CPTPP ถึงจะมีผลกระทบไทยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปเซโนตั้งแต่วันนี้เลยนั่นเท่ากับ คุณไม่เลือกที่จะมีโอกาสไม่เลือกที่จะเจรจาไม่เลือกที่จะทำอะไรทั้งนั้นถ้าเกิดคนเลือกที่จะให้ไปเจรจามันยังมีสเต็ปทั้งหมดถ้านับตามสเต็ปแบบนี้ครับมันจะมีทั้งหมด12สเต็ปตอนนี้เราอยู่ประมาณสเต็ปที่3ครับ
ก็ว่าจริงๆคืออีกยาวไกลมาก
อีกยาวครับแต่ว่าที่เราต้องรีบทำตอนนี้เพราะอะไรเพราะเขาจะเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่พิจารณาเนี่ยเดือนสิงหาคมถ้าเราเข้ารอบได้นั่นแปลว่าเราจะเข้าได้ก่อนหลายประเทศเมื่อเราเข้าได้ก่อนหลายประเทศเนี่ยเราก็จะมีแต้มต่อครับ
ครับ
ตอนนี้เนี่ยสหรัฐคณาจักรก็อยากเข้า TPP ซีเซอร์เฉียงก็บอกว่า Open and Positive for TPP อินโดนีเซียฟิลิปปินส์เกาหลีก็อยากเข้า TPP เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าทีหลังนั่นแปลว่าไอ้ตอนที่เราไปเจรจาเราไม่ได้เจรจาแค่11ประเทศละแต่เราอาจจะต้องเจรจากับ13ประเทศ14ประเทศ15ประเทศก็ทำให้การเจรจายากขึ้นแล้วก็เราจะมีเงื่อนไขมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันองค์การตนครับถ้าเราเข้าได้ก่อนเวลามีสมาชิกอื่นมาขอเข้าทีหลังเราก็สามารถที่จะยื่นเงื่อนไขขออะไรจากประเทศที่มาขอเข้าทีหลังได้ด้วย
ค่ะแสดงว่าขั้นตอนกระบวนการกว่าจะได้เข้าเป็น CPTPP เนี่ยมันยังอีกยาวไกลแต่ทีนี้เนี่ย อาจารย์ขาตอนนี้มันก็มีการมาถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาว่าเอาข้อดีข้อเสียของการเข้าร่วม CPTPP เนี่ยมันเป็นอะไรยังไงอาจารย์อธิบายหน่อยได้ไหมคร
ับ ว่าฟังดูก็พูดกันคนละมุมอีกเหมือนกันคือทางกลุ่ม FTA Watch ก็จะพยายามบอกว่ามันจะมีปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ์เรื่องการเข้าถึงยาอะไรพวกนั้นน่ะนะฮะก็แต
่ปัญหาตอนนี้ครับมันเกิดขึ้นเพราะอะไรปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่า CPTPP เนี่ยมันมี3ข้อบท30ข้อบทเนี่ย5ข้อบทประมาณนะครับครึ่งนึง40ข้อบท40ข้อบทเป็นเรื่องของการเปิดตลาดการค้าสินค้าการค้าบริการการลงทุนแล้วตั้งแต่ชัปเตอร์ที่15ถึงชัปเตอร์29เป็นเรื่องกฎระเบียบใหม่ๆล้วนๆเลยเป็นเรื่องมาตรฐานใหม่ล้วนๆซึ่งประเทศไทยเราหลายๆเรื่องเราก็ยังไม่มีมาตรฐานเรื่องพวกนี้เรายังไม่ได้รับระเบียบเรื่องพวกนี
้
ดังนั้นการที่จะเข้าสู่ระเบียบพวกนี้ซึ่งในอนาคตก็คงจะกลายเป็นระบบที่ใช้ในการกำหนดทิศทางการค้าการลงทุนของระดับโลกเนี่ยเราก็เลยมีต้นทุนเราก็เลยมีเขาเรียกอะไรล่ะครับมันอาจจะต้องใช้ความอุตสาหะนิดนึงในการที่จะปรับเข้าสู่มาตรฐานเหล่านั้นซึ่งก็เลยทำให้หลายๆภาคส่วนรู้สึกกังวลในข้อนี้เพราะว่าไอ้การปรับตัวเนี่ยแน่นอนมันก็มีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบก็อีกเรื่องนึงก็คือเนื่องจากไอ้3ถึงคัตเตอร์เนี่ยมันมีตัวบททั้งหมดถ้าเกิดต้องอ่านจริงๆเนี่ยประมาณ 7,000 กว่าหน้าเพราะฉะนั้นมันมี 7,000 กว่าหน้าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอธิบายจบภายใน10นาที15นาท
ี
มันไม่สามารถที่จะอธิบายจบได้ด้วยแฮชแท็กเดียวหรืออินโฟกราฟิกเดียวเพราะฉะนั้นฝ่ายคัดค้านก็จะดึงมาเฉพาะส่วนที่เขาอยากจะคัดค้านในขณะที่ฝ่ายสนับสนุนการออกมารันแคมเปญการออกมาทำอะไรตอนนี้มันมีต้นทุนถูกไหมฮะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นฝ่ายที่สนับสนุนก็เขาได้ประโยชน์อยู่แล้วที่จะเข้าส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยออกมาพูดอะไรเท่าไหร่ดังนั้นก็ทำให้สังคมส่วนใหญ่จะเห็นแต่เรื่องของกระแสคัดค้านแต่ว่าเรื่องการคัดค้านเนี่ยทางฝ่ายที่คัดค้านเองก็ไม่สามารถจะบอกเล่าเรื่องทั้งหมดได้ครับเขาก็จะเลือกมาแต่เฉพาะส่วนที่เขาคิดว่าตรงนี้เขาพูดไปแล้วคนจะคัดค้านทั้งหมดเช่นเรื่องของการเก็บเมล็ดพันธุ์การเกษตรเอาไว้ใช้ในฤดูกาลต่อไปอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเมล็ดพันธุ์การเกษตรที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้เก็บไว้ใช้ในอนาคตในฤดูกาลต่อไปเนี่ยมันมีเฉพาะเมล็ดพันธุ์พืชใหม่นะครับพันธุ์พืชใหม่คือพันธุ์พืชซึ่งนักพัฒนาสายพันธุ์พืชจะเป็นเกษตรกรจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่จะเป็นนักพัฒนาสายพันธุ์สมัครเล่นพัฒนาขึ้นมาเขาลงทุนเขาลงแรงเขาลงสติปัญญาไปเขาก็ต้องได้รับการคุ้มครองในเฉพาะส่วนที่เขาพัฒนาขึ้นมาแต่บางครั้งการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ไปพูดเหมือนกับว่าเมล็ดพันธุ์ทุกชนิดในโลกนี้ต่อไปนี้จะไม่สามารถเก็บที่ใช้ได้แล้วเพราะจะถูกเอกชนเอาไปจดทะเบียนทั้งหมดซ
ึ่
งนั่นไม่ใช่ความจริงที่ถูกต้องทั้ง 100% ครับ
มันก็จะคล้ายคลึงกันกับกรณีที่พูดถึงเรื่องยาเรื่องการเข้าถึงยาอะไรก็มันก็อีกมุมนึงที่มอง
อย่างในกรณีเข้าถึงยาเนี่ยในตัวเทคเองนะครับในชัปเตอร์ที่18เองเนี่ยก็มีการบอกไว้ชัดเจนนะครับว่าข้อผูกพันในเรื่องของยาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงยาเนี่ยไม่มีอะไรมากไปกว่าสิ่งที่กำหนดไว้ในองค์การการค้าโลกหรือว่าจะไปอยู่ที่โ
ม
เดลอะไรซึ่งประเทศไทยเราเองก็ยอมรับข้อนี้ใน WTO เรียกว่าถูกเป็น intellectual property แล้วยังมีบทเฉพาะยังมีบทอื่นๆยังมีข้อบทอื่นๆบอกอีกด้วยนะครับว่า CPTP เนี่ยไม่ได้ห้ามการใช้ compulsory licensing หร
ือ
ว่าการใช้ที่เหนือสิทธิบัตรยาเพื่อที่จะต้องการเข้าถึงยาของประชาชนในกรณีที่มันเกิดวิกฤตทางด้านสาธารณสุขลักษณะนี้ครับก็เป็นแต่แน่นอนฝ่ายที่เขาคัดค้านเขาก็กังวลนะครับว่าถ้าเกิดคุณเอาข้อตกลงนี้ไปผูกกับข้อตกลงนั้นไปผูกกับข้อตกลงข้อนั้นข้อนี
้
แล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าทำให้เราเข้าถึงยาได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สมควรมากที่สุดสำหรับประชาชนชาวไทยก็คือหาข้อเท็จจริงให้มากที่สุดครับฟังทั้งฝ่ายที่สนับสนุนฟังจากฝ่ายที่คัดค้านแล้วตั้งคำถามกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าฝ่ายคัดค้านมันพูดถูกต้อง 100% ไหมฝ
่
ายสนับสนุนมันพูดถูกต้อง 100% ไห
ม
พยายามที่จะหาเหตุผลมาหักล้างพยายามที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วก็หาทางออกที่ดีสุดให้กับประเทศไทยและที่สำคัญกว่านั้นก็คือฝ่ายที่สนับสนุนก็ต้องไม่ดูถูกด่าคอฝ่ายคัดค้านและฝ่ายคัดค้านก็ต้องไม่ไปดูถูกด่าคอฝ่ายสนับสนุนครับเราไม่ควรจะมีและสร้างความแตกแยกกันเพราะเรื่องเพียงเพราะว่าเราจะเข้าข้อตกลงทางการค้าหรือเปล่า
แต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าไอ้ที่มาเป็นข่าวคราวนี้ก็อันสืบเนื่องมาจากที่คุณนรมนแกอ้างคำพูดทางพลเอกประยุทธ์อ่ะแหละว่ารัฐบาลจะเจรจาเพื่อผลประโยชน์สูงสุดเนี่ยเขาก็เลยบอกอ้าวก็เพิ่งตั้งกรรมาธิการวิสามันมา
อันนี้ผมคิดว่าอันนี้คือความจับแพะชนแกเพราะว่าสิ่งที่โฆษกรัฐบาลพูดคือพูดถึงสิ่งที่คุณประยุทธ์ให้เป็นแนวทางก่อนแล้วหลังจากพูดถึงมติคณะรัฐมนตรีนะครับเพราะนั้นในการให้เป็นแนวทางคือจริงๆคุณประยุทธ์อ่ะไม่ต้องพูดหรอกเพราะนี่มันคือสิ่งที่ผู้ข้อตกลงประเทศไทยทำอยู่แล้ว
ก็ต้องเพื่อผลประโยชน์สูงสุดอยู่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นอาเซียนไม่ว่าจะเป็นอาเซียนไม่ว่าจะเป็นอะไรเราทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศอยู่แล้วแล้วเราไปเจรจาถ้าเจรจาแล้วเราไม่ได้ผลประโยชน์อย่างที่เราควรจะได
้
เราก็ยุติการเจรจาเราก็ไม่เป็นภาคีเท่านั้นเองครับ